Радио К2 от мястото на събитието.
Изявление на Талат Джафери, председател на Народното събрание на Република Северна Македония, след гласуването на ратификацията на протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония.
Почитувана председателка Каранча, почитуван амбасадор Дърча, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, сакам да изкажам особено задоволство и чест, што денес бев поканет да присуствувам и да сведочам на овој свечен чин за Република Северна Македонија и за нашите граѓани. Односно, денес Собранијето на Република Бугарија го ратификуваше протоколот на Северноатлантскиот сојуз за членство на Република Северна Македонија и во оваа прилика сакам да искрено се заблагодарам од моје лично име, од име на претениците во Собранијето на Република Северна Македонија и од име на сите оние кои силно и безрезервно веруваат и ги поддржуваат нашите евроатлантски аспирации. Како што ви е познато, парламентарното мнозинство и актуелната влада во земјата работеа посветено на надминувањето на споровите кои ги попречуваа нашиот евроатлантски пат и како резултат на тој ангажман го подпишавме договор за пријателство, добрососедство и соработка меѓу нашите две земји. И тоа е договор кој што веќе дава позитивни резултати. Минатата година го постигнавме договор со Република Грција за конечно надминување на разликите околу името. Повеќе децениски спор кој што не држеше во статус кво ситуација која се чинеше дека никогаш нема да се помести од таа точка. Сепак, победи разумот, победи визијата, победија граѓаните. Несомнено дека поддршката што ја добиваме од нашите меѓународни пријатели беше ветерот што ги насочи нашиот брод кон вистинскиот правец. После толку години чекање пред вратите на НАТО, НАТО за нас станува реалност, односно по потпишувањето на протоколот за пристапување во Брисел, започна фазата на ратификување на протоколот за пристапување во националните парламенти на 29 земји членки на НАТО и до сега тоа го направија покрај Грција, Словенија, Албанија и ете денес Република Бугарија. Убеден сум дека имањето на Република Бугарија покрај нас е силна гаранција дека и ние како земја, меѓутоа и целиот регион на Западен Балкан, ќе се развиваме и напредуваме во вистинскиот правец кој ќе донесе мир, стабилност, напредок и благосостојба за сите наши граѓани. Убаво е да се има вистински искрени пријатели. Уште поубаво е чувството кога тоа се нашите непосредни соседи. Уште еднаш, почитувана председателка Караянчева, благодарам на поканата и топлиот прием во законодавниот дом на Република Бугарија. Ви благодарам на вниманието.
Изявление на Талат Джафери, председател на Народното събрание на Република Северна Македония, след гласуването на ратификацията на протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония.
Радио К2 от мястото на събитието.